Vážení hosté, milé sestry a bratři v Pánu Ježíši Kristu, jsem rád, že mohu být na této bohoslužbě. Zjistil jsem, že tím, že mě přibyl jeden sbor, tak se o to více těším vždycky do každého toho sboru, protože to je strašně dlouhá doba, než se zase vrátím, že? Předtím jsem to jaksi střídal jeden týden tady, druhý zase v tom druhém sboru, teď když mám tři, tak se už nemohu dočkat, až zase budu v tom sboru, který jsem navštívil před těmi třemi týdny. A tak věřím, že Pán Bůh vyslyší ty modlitby, které tady zazněly, a ten čas zamyšlení nad Božím slovem nám požehná. Dnes bych chtěl hovořit o víře, modlitbě a půstu. Začal bych tím půstem. I když píseň byla o večeři, tak půst vlastně chápeme my křesťané jako jakési zesílení modliteb. Že najednou jsem slyšel, budeme se za to nejenom modlit, ale budeme se i postit. A dokonce jsem slyšel vyprávět hodně zkušeností, kdy lidé, když k modlitbě přidali půst, tak řekli, zajednou se začaly dít velké zvláštní věci. Já bych dnes spolu s vámi chtěl vzít jeden výrok Pána Ježíše Krista o půstu, který zdánlivě, jakoby to myšlení, které my křesťané máme, že vlastně ta modlitba posílí půst, aby se něčeho dosáhlo, tak jako kdyby ten výrok to potvrzoval. Když si najdeme Markovo evangelium, 9. kapitolu, tak tam je příběh, kdy učedníci se dostali do problému, protože jejich pán s nimi nebyl. Oni zůstali pouze v počtu 9. Přišel za nimi táta, který chtěl, aby uzdravili jeho nemocného syna. Oni se pokoušeli vyhnat nečistého ducha, kterého ten chlapec měl, ale nedařilo se jim to. Že pak přišel Ježíš, situaci vyřešil. A ten 28. a 29. verš v té 9. kapitole nám říká, co bylo po téhle události. Takže Marek, 9. kapitola, budu číst 28. 29. verš. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Za tím slovem modlitbou je maličké písmenko, které nás odkazuje pod čáru, takže když se podíváme dolů, tak tam vidíme, že tam je nejenom možnost modlitbou, ale že taky ten výrok může být takový duch, nemůže vyjít jinak než modlitbou a postem. Pokud máte tu Biblii 21, tak tam je dokonce vysvětleno, proč to tak je, že některé rukopisy to neobsahují, některé ano, že tak proto někteří překladatelé překládají jenom že modlitbou a někteří taky půstem. Většina vlastně překladatelů ten Ježíšov výrok přeložila tak, že to vyznívá tak, že vlastně ti učedníci nemohli vyhnat toho ducha, protože to byl takový jakoby zvláštní druh, že toho ducha. Protože my víme z Bible, že jindy to pro ty učedníky nebyl problém. Jo, víme, že dokonce, když se vrátili z té cesty, na kterou je poslal Ježíš, tak se z toho úžasně radovali a říkali, Ježíši, že ti duchové nás prostě poslouchají. My jim přikážeme, aby ty lidi opustili a ono se to tak děje. Když to, tady to vypadá, jakoby v tomto případě tady byl jakýsi zvláštní druh démona, kterého ti učedníci nemohli vyhnat. Jo, a Ježíš jakoby jim odpoví, no tenhle druh, jo, nebo tento duch nemůže být vyhnán jinak než modlitbou a půstem. Rozumíte tomu taky tak? Nebo souhlasíte s tím, že všeobecně se tomu tak rozumí? Jo? Aby se něco zdařilo, je třeba přidat modlitbu. No a ta modlitba je málo, tak ještě i půst. Já jsem přímo nadšen, že vám mohu ukázat na to, že když Ježíš toto řekl, že vůbec tohle to neměl na mysli. Protože chci, abyste si všimli ještě jednoho malého písmenka v tom 29. verši, pokud samozřejmě máte ty český ekumenický překlad, tak jako já. V tom 29. verši je nejenom písmenko za slovem modlitbou, ale taky za slovem duch. Jo, je tam tedy odvolávka a když se podíváte dolů, tak můžete mi říct, co tam vlastně je napsáno. A děkuji. Takže tam je zapsáno ř, což znamená, že řecky, tedy v tom původním textu, že v tom řeckém textu tam není hovořeno o duchu, ale je tam mluveno o rodu. A to je hodně zásadní rozdíl. Ježíš zde nemluvil o duchu. Samozřejmě předtím byla řeč o duchu. Jo, dokonce, myslím, třikrát tam je řečeno, že ten duch jo, toho chlapce, jak si pronásledoval, jo, že ten duch s ním začal lomcovat. Jo, prostě je to tam vzpomenuto. Když to tady, když Ježíš mluví potom doma, sám s učedníky, tak nemluví o tom duchu, ale mluví o rodu. Duchové nemají děti, nemají pokolení. Jo, takže některé překlady překládají toto pokolení. Nevychází jinak. Tedy Ježíš nemluvil o duchu, Ježíš mluvil o rodu. Tedy nemluvil o tom démonovi a mluvil o duch, o lidech. On neřekl, že ten duch nemůže vyjít jinak než modlitbou a půstem, ale Ježíš říkal, prosím vás, vy lidé nemůžete vyjít jinak než modlitbou a půstem. Že vy, kteří třeba máte kralickou Bibli nebo i ten český studijní překlad, tak vlastně to tam máte přeloženo takhle správně. Problém tedy nebyl ten duch, ale problém byli ti lidé. Problém měli ti učedníci. A v čem? Právě úžasné je to, že máme víc těch evangelií a v tom záznamu, který zaznamenal Matouš, takže se podívejme do Matouše, do 17. kapitoly, tak tam je na tu odpověď na tu otázku, v čem teda ti učedníci měli problém. Matouš, 17. kapitola, 19. 20. verš. Matouš 17, 19 a 20. Když byli učedníci s Ježíšem sami, přistoupili k němu a řekli, proč jsme ho nemohli vyhnat my? On jim řekl, pro vaši malověrnost. Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete této hoře, přejdi odtud tam a přejde. A nic vám nebude nemožné. Tedy Ježíš neříká, že problém byl v démonovi, problém nebyl ani v tom chlapci, problém už vůbec nebyl v Pánu Bohu, jo, že by Pán Bůh jaksi přestal fungovat. Problém byl jednoznačně na straně těch učedníků. A Ježíš to definoval jako malověrnost, anebo možnost jiného překladu je, bylo to kvůli vaší nevěře. To byl ten problém. A znovu, když se podíváte na ten 20. verš, tak na konci zase tam máme to maličké písmenko, které nás odkazuje pod čaru a vlastně zase některé překlady obsahují i ten 21. verš, kde je řečeno, takový duch nevyjde jinak než modlitbou a postem. Jo, tedy to je totéž, co bylo vlastně u toho Marka. A samozřejmě zase, když se podíváte do toho řeckého textu, není tam tento duch, ale je tam slovo genos, jo, tedy rod, pokolení, mluví se zase o lidech. A to, že problém byl v lidech, ne v tom démonu, je vlastně potvrzeno i tím, co prohlásil Ježíš, když přišel do té situace, kdy vlastně ti učedníci si nebyli schopni vlastně nebyli schopni pohnout s tím démonem. Když se podíváte na verš, můžeme to od 14. verše si přečíst, v té 17. kapitole. Když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk a na kolenou prosil, pane, smiluj se nad mým synem, neboť je náměsíčný a je na tom zle. Často padá do ohně a často do vody. A přivedl jsem ho k tvým učedníkům, ale nemohli ho uzdravit. Ježíš odpověděl, pokolení nevěřící a zvrácené. Jak dlouho ještě budu s vámi? Jak dlouho vás mám ještě snášet? Přiveďte ho sem. Ježíš mu pohrozil a zlý duch z něho vyšel a od té chvíle byl chlapec zdrav. A když se učedníci ptají, a pane, proč to nešlo nám? Tak Ježíš znovu říká, no problém je s váma. Jo, už jsem to tam tehdy, jak si řekl, no pokolení nevěřící a zvrácené. A teď vlastně učedníkům říká, no ten problém byl v té vaší nevěře. A tím pádem úplně jinak vyzní ta věta, kterou potom Ježíš dodal a říká, a vlastně toto pokolení nevychází jinak než modlitbou a půstem. Ježíš tedy mluví o tom, že modlitba a půst jsou prostředky, jak člověk, který má málo víry nebo vlastně nedůvěřuje Pánu Bohu, jak se člověk z této nedůvěry může vyjít, jo, z té nedůvěry a přejít k víře. Jo, když bych vám to přečetl správně, tak Bible Kralická překládá, toto pokolení nevychází jedině skrze modlitbu a půst. Ano, nevychází z té nedůvěry. A český studijní překlad překládá tento rod, nevychází jinak než v modlitbě a půstu. Ježíš tedy o modlitbě a půstu mluví jako o prostředku, skrze který my lidé z naší malé víry nebo z naší nedůvěry můžeme vyjít a můžeme postoupit k větší víře, aspoň takové, jak je maličké zrnko hořčice. Tedy, ještě jednou a jinak, modlitba a půst není prostředek, kterým bychom my měli pohnout Pána Boha. Aby Pán Bůh jo, konečně vyšel, aby on se pohnul, aby on něco udělal. To, co chceme my samozřejmě. Ale modlitba a půst je prostředek, kterým vlastně se máme pohnout my. My máme vyjít z té naší malé víry k tomu, abychom měli větší víru, abychom Pánu Bohu důvěřovali. A když se vrátíme zpátky do toho Markova evangelia, tak tam dokonce je zaznamenaná modlitba. Prostě příklad té modlitby, která vedla od nedůvěry k víře. Já bych dneska vzpomněl jenom tu modlitbu, protože o půstu bych rád hovořil příště, protože to je téma na celé dlouhé kázání a já se na něho těším ještě víc, než jsem se těšil na tohlensto. Takže za 3 týdny se uvidíme a budeme pokračovat v těch myšlenkách, kdy chci hovořit o půstu. Ale dnes bych se chtěl spolu s vámi podívat na modlitbu jako prostředek, kterým vlastně z té naší pochybnosti, malé víry nebo nevěry můžeme přejít k víře, aspoň takové, jaké je zrnko hořčice. Takže pojďme zpátky do toho Markova evangelia, do 9. kapitole, protože zase v tomhle záznamu, jak to zapsal Marek, tak tam najdeme v tom našem příběhu příklad jedné takové modlitby. Takže znovu Marek, 9. kapitola, a teď to budu číst od verše 19. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí. Padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. A teď nastává ta modlitba. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. To je úžasná modlitba. Jo, my často říkáme, modlitba to je rozhovor s Pánem Bohem. A tady vidíte nádhernou modlitbu. Rozhovor. Rozhovor s Pánem Bohem. Že Ježíš rozmlouvá s tím otcem. Že Ježíš se ho ptá na jeho problémy. Zpočátku ta modlitba je plná pochybností. Jo, protože ty zkušenosti, které ten otec měl už s učedníky Ježíše, ho vlastně k těm pochybnostem vedly. Protože už jednou se o to ti tvoji učedníci pokoušeli a nebyli schopni zvládnout to, aby mému chlapci pomohli. A tak tento otec, když prosí Ježíše, aby mu pomohl, tak to říká jak? Můžeš-li. Tvoji učedníci s tím nebyli schopni pohnout. Můžeš ty s tím pohnout? A jestli můžeš, no tak to není víra. To je pochybnost. A proto Ježíš na to okamžitě reaguje a říká, můžeš-li? Co to je, můžeš-li? Jak to zní dál? Můžeš-li? A řekne mu, no všechno je možné tomu, kdo věří. Strašně se mě ta modlitba líbí. A teď ten otec si uvědomí, že vlastně sice toho Ježíše o něco žádá, za něco se modlí, o něco prosí, ale vůbec tomu nevěří. Nebo pochybuje o tom, že ten Ježíš by to mohl udělat. A teď si to uvědomí, že vlastně tu víru nemá. A ta jeho odpověď je tam je napsáno, že dokonce vykřikl, věřím. Ale k tomu dodal prosbičku, pane, pomoz té mojí nedůvěře. Takže ústy proklamoval, věřím, jo, ale sám cítil, že pořád, jak si má ještě pochybnosti. Proto prosí. To je něco úžasného. Předtím, na začátku té modlitby, se ten otec modlí, prosím tě, pomoz nám. A myslí na to, aby Ježíš mu pomohl od těch problémů, které mají ve své rodině. Jo, pomoz nám od toho démona zlého. Ale na konci té modlitby znovu prosí, ale prosí úplně jinak. Prosí ne pomoz nám, ale pomoz mi. A za co prosí? Pomoz té mé nedůvěře. Dneska to je skoro tak, že jako kdybych kázal na ta malá písmenka, ale slibuji, že to už je poslední malé písmenko, na které vás chci upozornit. V tom verši, kde je to slovo rychle, to je 24. verš, chlapcův otec rychle vykřikl, tak tam máme zase malé písmenko, které nás odkazuje dolů pod čarou a tam, když se podíváme, tak zjistíme, že a některé překlady to mají přímo v textu, je napsáno, že chlapcův otec rychle plus v slzách. Rychle plus v slzách vykřikl. Když chlap má v očích slzy, nebo má slzy na krajíčku, tak to víme, že se v něm opravdu už děje něco hodně silného. A tady v tom vidím popis takové té opravdové vroucí modlitby. Jo, pokud se tak jako modlíte, no pane Bože, udělej to a to, že, a tak potom čekáte, jestli se to stane nebo nestane. To je úplně jiná modlitba, jako když přímo tady je napsáno, že on křičí, že on vykřikl, že on teď řve. Jo, předtím s tím Ježíšem normálně rozmlouval, ale teď prostě křičí. Jo, do toho prostě celou bytosti se vloží, stečou mu slzy. A prosí o co? Pane Bože, pomoz té moji nedůvěře. Samozřejmě, my to vidíme jenom zvenčí, Ježíš vidí do srdce. A je úžasné, že tahle modlitba posunula toho otce od pochybnosti až k důvěře. A Ježíš tedy tam čteme, že toho chlapce uzdravil. Těším se na další kázání o půstu, kdy budeme pokračovat v těchhle z těch myšlenkách. Protože jsem přesvědčen, že půst hodně málo v současné době používáme. A myslím si, že zdaleka ne tak, jak to používal Ježíš, nebo jak o tom čteme v Biblii. A tak budu se těšit, kdy budeme se moci věnovat jenom tomu samotnému půstu. Dnes jsme si ukázali, že modlitba a půst není prostředek, jak pohnout Pána Boha, ale modlitba a půst je prostředek, který může pohnout s námi. Dostat nás někam výš. A tak vám přeji, aby vlastně Pán Bůh žehnal těm vašim modlitbám, aby ty vaše modlitby se stávaly čím vál více opravdovější a vroucnější. No a kdybyste chtěli během těch 3 týdnů přidat nějaký ten půst k té modlitbě, bude se vám líp to příští kázání poslouchat. Ostatně já už jsem i v tom zpravodaji, když jsem uváděl celé to čtvrtletí, jo, za co se budeme modlit, tak jsem tam půst taky vzpomínal. Takže nesmírně se těším na tu další sobotu, kdy budu zase tady ve Friedlandu na téhle bohoslužbě a kdy budeme moci hovořit o půstu, modlitbě a víře. Pán Bůh ať vám zatím žehná. Amen.